O portavoz municipal do BNG de Caldas, Manuel Fariña, foi atendido no Hospital de Montecelo de Pontevedra despois de ser agredido por un veciño da localidade. Según informa o Bloque, un empresario presuntamente responsable duns verquidos ilegais no monte que Fariña denunciara no concello, arreoulle unha puñada que tirou o dirixente nacionalista Ochán. El mesmo encargouse de chamar a ambulancia ou presentar dores no pescozo e mazaduras nas costas. Se con anterioridade denunciou o verquido ilegal, neste caso denunciará o empresario pola agresión.